17 sati i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Prve kompozicije velikog brazilskog kompozitora iz prošlog veka Heitora Villa-Lobosa, nastajale od 1915. u Rio de Janeiro, predstavljaju fundamentalni materijal za razumevanje kompozicionog postupka ovog autora. To su dela poput prve dve simfonije, simfonijske poeme Kleonikosov Brodolom, opere i Zaht, karakterističnih afričkih igara i Bebine porodice. Ovaj posljednji naslov se odnosi na dve klavirske svite. A tu je i graciozna svita, zapravo Villa-Lobosov prvi gudački kvartet, koji će 30 godina kasnije dobiti svoju proširenu verziju sa 6 umjesto prvobitna 3 stava. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo tu kasniju verziju i tako reći zatvoriti krug Villa-Lobosovih kvarteta, kojih ima čak 17, a autor je ostavio skice i za 18. Ovaj neuobičajeno dugi niz otkriva fascinantni uvid u Villa-Lobosovo stvaralaštvo u različitim periodima njegove karijere, kao što bogatstvom sadržaja i maštovitošću predstavlja izuzetan doprinos kvartetskoj literaturi 20. veka. To nisu puke imitacije tradicionalnih modela, već autorov pokušaj da stvori hibrid između jednog klasičnog utvrđenog žanra evropske muzike i svog sopstvenog neobičnog i svežeg stila. Kvarteti otkrivaju to njegovo majstorstvo i sasvim su jednaki po važnosti sa odgovarajućim delima dvojice majstora ove forme u 20. veku, Bele Bartoka i Dmitrija Šostakovića. Ali napisavši svoju prvu kompoziciju za ovaj instrumentalni sastav još tamo 1915. pre Bartoka i Šostakovića, Villa-Lobos se na primjer usudio da ceo jedan stav ispuni gudačkom tehnikom picikata leve ruke i duplih alikvota, što do tada niko nije mogao ni da zamisli. Doduše, Villa-Lobosovi kvarteti nisu tako introspektivni kao Bartokovi ili Šostakovićevi, ali su komponovani jednom širokom paletom sredstava, boja i faktura sa stilskim inovacijama koje su autentične. Muzički jezik kvarteta u okvirima je neoklasicizma, nikad se ne napušta tonalnost, ali se nikada ne uvodi sentimentalnost. Iako Villa-Lobos ni u kvartetima ne zapostavlja duh brazilskog folklora, sve ove karakteristike ipak ne povezuju kvartete u jedinstveni ciklus. Svaki je individualan, počev od prvog koji je rađen kao svita, i to po ugledu na evropsku operu, što jasno pokazuju već sami naslovi stavova. Dakle, u drugoj verziji ima ih 6. Cantilena, Andante, Šala, Allegretto Scherzando, Lirska pesma, Moderato, Canzonetta, Andantino quasi allegretto, Melanholia lento i posljednji duhovitog naslova Skačući kao patuljak, Allegro. Ostali kvarteti su u hajdnovskoj četvorostavačnoj formi. Prvi gudački kvartet je dakle nastao 1915. i premijerno izveden u dnevnoj sobi 28-godišnjeg kompozitora. U svom tadašnjem obliku on odražava bar jedno, samouverenog mladog stvaraoca koji inspiraciju crpe iz enciklopedijskog izvora. Šumanovske slike oštro profilisanih karakternih komada ovdje su date na modernistički način. To više nije mračni romantičarski enterijer savu draperijama, već transparentna i svetla soba jednog mladića novog doba i sveta. Iako u Evropi besni rat, mladi brazilski kompozitor je svestan samo svoje umetnosti, njene lakoće, evokativne idiličnosti i nostalgije za životom. Prvi stav Cantilena, na primjer, nudi neverovatno intiman lirizam, bez ikakvih ograničenja, izjavu ljubavi bez straha od razotkrivanja ili ranjivosti. Sledi kontrastna Šala, a zatim se lirskom pesmom vraća početno raspoloženje. Canzonetta je još jedna pesma, a Melanholia dovoljno govori o sebi. Finale, skačući kao patuljak, odnosi se na lik iz brazilske mitologije, patuljka sa crvenom kapom koji je skačući na jednoj nozi tokom svojih noćnih lutanja plašio ljude. I dok ovaj naslov upućuje na narodne priče, muzika sama navodi na pravog Viljalobosovog prethodnika, to je Jozef Haydn. Jer ovaj duhoviti finale je istovremeno folklorno intonirani rondo i fuga. Ovaj spoj naivnog i naučenog, igre i kontrapunkta predstavlja nešto što je Haydn razvio do perfekcije i kultivisao kao niko pre njega. Viljalobos će pred sobom imati još 4 decenije da sam razvija svoj kvartetski projekat. Slušamo gudački kvartet broj 1 Ejtora Viljalobosa sa snimka koncerta održanog 2010. godine u Londonskoj crkvi Svetog groba gde je nastupio kvartet Elias.
Thank you. Thank you.
Kvartet Elias je odsvirao prvi gudački kvartet Eitora Villalobosa, a snimak je bio sa koncerta održanog 2010. godine u Londonskoj crkvi Svetog groba. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram čućemo i Villalobosovu prvu simfoniju u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Stuttgarta, kojim diriguje Carl Sinclair.
Thank you.
Simfonijski orkestar Radio Stuttgarta pod upravom Karla Senklera odsvirao je prvu simfoniju Ejtora Villa-Lobosa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Villa-Lobosovom prvom gudačkom kvartetu. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.